Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Četvrtak je 22. jula, ovo su naslovi emisije. Vlada za danas najavila donošenje mjera za rast cijene osnovnih životnih namirnica u cilju zaustavljanja pada standarda građana. Sjedinjene Američke Države i Njemačka postigle sporazum o gasovodu Sjeverni tok 2. Kina je odbacila plan Svjetske zdravstvene organizacije o drugoj fazi istraživanja porijekla virusa. Otpušten je režiser ceremonije otvaranja olimpijskih igara zbog opaske o holokaustu. U narednih pola sata kako Ulcinjani i ekološki aktivisti komentarišu vladinu odluku da država ima nesporno vlasništvo nad Ulcinskom solanom. Zenepa Lika za naš program kaže.
Ja se nadam da će za solanu od danas početi neka nova era, da ćemo početi da radimo na tome da pokrenemo proizvodnju soli.
Aleksandar Perović iz pokreta Ozon smatra da bi nove hidroelektrane na rijeci Drini mogle dodatno da ugroze zaštićeni kanjon Tare, te da sporne činjenice koje utvrdio Ustavni sud BiH pokazuju da projekat hidroelektrana Gornja Drina nije dobro pravno pripremljen.
Maltene neustavno i jednostavno sa aspekta neke prekogranične saradnje definitivno nije dobra poruka.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
slobodnaevropa.org.
Vlada Crne Gore za danas je najavila donošenje mjera za rast cijena osnovnih životnih namirnica u cilju zaustavljanja pada standarda građana. Kako je najavljeno, cijene bijelog hljeba biće ograničene na maksimalnih 50 centi za veknu, a socijalno ugroženi građani dobiće besplatno pojedine životne namirnice. Najavljeno je da će biti podijeljeno 70.000 litara ulja i posebni bonovi za kupovinu do 100 eura. Direktor Instituta za javno zdravlje Igor Galić je saopštio da će se nove epidemiološke mjere koje će predložiti Institut zdravstvenim vlastima odnositi na mjesta na kojima se okuplja veliki broj ljudi u jednom momentu, poput noćnih klubova i festivala. S obzirom na trenutni broj novo oboljelih, kako je rekao, ne može se sa sigurnošću govoriti o pojavi Delta soja u Crnoj Gori. Galić je za Radio Crne Gore saopštio da su grupna okupljanja i dalje najveći epidemiološki rizik u Crnoj Gori. Za sada, kako je rekao Galić, institut neće predložiti ograničavanje ulazaka u Crnu Goru. Ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović pozvala je roditelje u Crnoj Gori da se vakcinišu i da, kako je navela, ne opterećuju svoju djecu odgovornošću za koju, kaže, nisu spremna. Inače, u kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 8 pacijenata pozitivnih na koronavirus, saopšteno iz te zdravstvene ustanove. Navodni šef kriminalne grupe Veljko Belivuk na saslušanju u tužilaštvu rekao je da su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i njegovi saradnici od njega tražili više usluga. To je navela mreža za istraživanje kriminala i korupcije KRIK. Kako se navodi u danas objavljenom izvještaju tog istraživačkog medija, tokom saslušanja 5. jula u tužilaštvu, Belivuk je rekao da nije kriminalac, već, citat, vođa navijača, kraj citata. On je negirao da je odgovoran za ubistva, otmice i šverc droge, ali nije želio da odgovara na pitanja tužioca o tome i samo inicijativno je počeo da govori o odnosima sa ljudima iz vlasti, navodi KRIK. U transkriptu Belivukovog saslušanja do kojeg je došao KRIK navodi se da je rekao da su Vučić i njegovi saradnici od njega tražili da, između ostalog, zastrašuje one koji su organizovali proteste protiv vlasti. U velikim poplavama u centralnoj Kini stradalo je najmanje 33 ljudi prema novom bilansu koji je danas objavila nacionalna televizija. Rekordne padavine pogodile su u utorak uveče veliki grad Zhengzhou u centru zemlje, poplavile dio metroa i odnijele stotine vozila. Oko 376.000 ljudi evakuisano je, navela je tamošnja televizija. Tadžikistan je sve svoje oružane snage stavio u visoku pripravnost radi provjere borbene gotovosti i premještaja 1000 vojnika na granicu sa Afganistanom usred sve veće zabrinutosti za bezbjednost u centralnoj Aziji zbog teritorijalnih dobitaka Talibana u sjevernom dijelu ratom zahvaćene zemlje, prenosi Radio Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Kina je odbacila plan Svjetske zdravstvene organizacije za sprovođenje druge faze istrage o porijeklu virusa korona, koja obuhvata hipotezu da je oboljenje možda nastalo u kineskoj laboratoriji, izjavio je danas potpredsjednik Kineske nacionalne komisije za zdravlje Zeng Jixin, podsjeća Reuters.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Odluka Savjeta za privatizaciju da država ima nesporno vlasništvo nad Ulcinskom solanom je naišla na odobravanje ekološkog civilnog sektora, ali i poziv sa lokalnog političkog nivoa da raspolaganje tim parkom prirode vlada vrati opštini Ulcinj. Riječ je o prostoru od preko 14,5 miliona kvadrata koji je privatizovan prije 15 godina za oko 800.000 eura, a prema saopštenju savjeta njegova procijenjena tržišna vrijednost je više od 157 miliona. Odluka savjeta je donijeta na zahtjev preduzeća u stečaju Bajo Sekulić da se njihovo pravo korišćenja solane pretvori u pravo svojine, uz tvrdnju da je za nju plaćena tržišna cijena. Priča Jasne Vukićević.
Za Ulcinsku solanu počinje nova era kada će se raditi na njenoj zaštiti i ponovnom pokretanju proizvodnje soli, kaže Ulcinjanka i ekološka aktivistkinja Zene Palika, povodom odluke Savjeta za privatizaciju da je vlasništvo države nad zemljištem solane nesporno.
Pročitala sam naslov i prosto sam bila zbunjena, jer ovo je dugo očekivan za sve nas zaštitičare, a mislim i za građane Crne Gore. Onda sam nekoliko puta pročitala. Ja se nadam da će za solanu od danas početi neka nova era puna dobrih dijela i da ćemo početi da radimo na tome da pokrenemo proizvodnju soli.
Odluka savjeta je donesena na zahtjev preduzeća Bajo Sekulić u stečaju iz 2011. da se njihovo pravo korištenja pretvori u pravo svojine nad solanom, uz tvrdnju da su platili tržišnu cijenu. Većinski paket preduzeća Bajo Sekulić je 2005. preuzeo Eurofond biznismena Veselina Barovića za oko 800.000 eura. Da bi se utvrdilo vlasništvo nad zemljištem solane, Privredni sud još od 2013. čeka na mišljenje savjeta o tome da li je većinski paket plaćen po tržišnoj vrijednosti, što je uslov da se pravosnažno okonča taj sudski postupak. Zene Palika.
Znači, prosto je važno da se jednom za uvijek stavi tačka pod tim pitanjem čije je vlasništvo, zato što ne možete jednostavno jedan prostor koji je 15 miliona kvadratnih metara ili 1500 hektara da kupite za 800.000 eura, odnosno da ubuđate sve te dugove i na kraju krajeva da tražite nešto što nije moglo biti drugačije osim da ostane društvena imovina. Znači, mi ovdje pričamo o zemljištu. Znači, mi ne pričamo o objektima, mi pričamo o zemljištu od 15 miliona kvadratnih metara. Oni su imali pravo na korištenje, jedan kroz jedan, ali nisu imali pravo svojine.
Za novu demokratsku snagu Force iz Ulcinja, odluka da se imovina solane uknjiži kao državno zemljište je samo polovina radosne vijesti. Saopštili su da vlada treba da raspolaganje solanom vrati opštini.
Ulcinskom solanom ne smije raspolagati vlada, već opština Ulcinj, kojoj treba da u skladu sa zakonom o državnoj imovini vlada vrati preko 14,5 miliona kvadrata te imovine na raspolaganje, jer tu imovinu nije platila vlada niti ju je primila u posjed, već je to obavila Skupština opštine Ulcinj, shodno odluci od 9. maja 1965. godine, navodi se u saopštenju Force.
Iz Centra za zaštitu i proučavanje ptica su zadovoljni odlukom o solani kao izuzetno važnom području za biodiverzitet i boravak ptica, poručuje programska direktorica te nevladine organizacije Ksenija Medenica.
Dok se nije donela ova odluka, sve su konkretne aktivnosti bile na čekanju, tako da sada zaista više nema izgovora da se krene u konkretno sprovođenje mera zaštite.
Medenica podsjeća da je zaštita solane jedan od uslova u pregovorima sa Evropskom unijom.
Moram također da napomenem da je ovom odlukom Crna Gora potvrdila i volju i kapacitet da ispuni obaveze prema Evropskoj uniji i da dostigne internu spremnost za zatvaranje poglavlja 27, zato što je adekvatno upravljanje Solanom bio upravo jedan od uslova da se ovo poglavlje i zatvori.
Proteklih dana je objavljeno da je predsjednik Skupštine opštine Ulcinj Hadži Sulejmani pokrenuo inicijativu za izmjenu studije zaštite Ulcinjske solane kako bi se na jednom njenom dijelu omogućio lov. Na upit Radija Slobodna Evropa o detaljima inicijative iz opštine Ulcinj nismo dobili odgovor, dok u ekološkim organizacijama kažu da su za zabranu lova na području cijele solane. Ksenija Medenica iz Centra za zaštitu i proučavanje ptica.
Naš stav je da zaista ne želimo da se bilo kakav lov tamo dešava. Ono na čemu želimo da se radi jeste na daljem suzbijanju krivolova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine zatražio od Komisije za koncesije BiH da u roku od 3 mjeseca riješi sporna pitanja u vezi sa dodjelom koncesije za izgradnju hidroelektrane Bugbijela na Drini, prve od 3 u projektu Gornja Drina, koji zajedno rade Srbija i bosansko-hercegovački entitet Republika Srpska. Sporno je to što su rijeke imovina kojom raspolaže država. Aleksandar Perović iz ekološkog pokreta Ozon smatra da bi nove hidroelektrane na rijeci Drini mogle dodatno da ugroze zaštićeni kanjon rijeke Tare u Crnoj Gori, koji se nalazi na UNESCO-voj listi svjetske baštine i koja je dio Nacionalnog parka Durmitor. Priča Milorada Milojevića.
Komisija za koncesije Bosne i Hercegovine još nije dobila zvaničnu odluku Ustavnog suda BiH prema kojoj ovo tijelo treba riješiti spor između Republike Srpske i Bosne i Hercegovine oko izgradnje hidroelektrana na Drini, koje zajednički grade Republika Srpska i Srbija. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa iz ove institucije. Zamjenik predsjednika Komisije za koncesije BiH Milomir Amović kaže da će nakon što pogledaju i pročitaju odluku Ustavnog suda po njoj i postupiti.
Dok ne pročitamo akt, znači ne znamo sad u ovom trenutku kako i na koji način ćemo postupiti.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine 16. jula utvrdio je da postoji spor između BiH i Republike Srpske u vezi sa odlukama o datim koncesijama za izgradnju 3 hidroelektrane na rijeci Drini i nadležnosti za njihovo donošenje, koje je donijela Republika Srpska. Zbog toga je naložio Komisiji za koncesije Bosne i Hercegovine da u svojstvu zajedničke komisije za koncesije najkasnije u roku 3 mjeseca riješi sporna pitanja između BiH i jednog od njenih entiteta. Odluka je donesena na osnovu zahtjeva 24 poslanika Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine o ocjeni zakonitosti i usklađenosti sa Ustavom datih koncesija. Adil Osmanović, jedan od 24 poslanika koji su podnijeli apelaciju Ustavnom sudu, kaže za Radio Slobodna Evropa da je za njega odluka Ustavnog suda bila očekivana.
Znači, vlada Republike Srpske treba da uz konsultaciju sa Komisijom za koncesije na državnom nivou cjelokupnu proceduru provede iz početka i dođemo dotle da država Bosna i Hercegovina stane iza ove koncesije kao što je to uradila i država Republika Srbija.
Predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković i premijerka Srbije Ana Brnabić potpisali su 13. novembra prošle godine u Banja Luci zajedničku izjavu o realizaciji projekta hidroenergetskog sistema Gornja Drina. Projektom je predviđena gradnja 3 hidrocentrale u gornjem slivu rijeke Drine na istočnoj granici Bosne i Hercegovine i Srbije, Bugbijela, Foča i Paunci. Prema projektu Gornja Drina većinski udio vlasništva u hidroelektranama ima Srbija 51%, a 49% entitet Republika Srpska. Ukupna vrijednost projekta Gornja Drina iznosi oko 520 miliona evra. Kamen temeljac za prvu od 3 planirane hidroelektrane postavljen je 17. maja. Aleksandar Perović iz ekološkog pokreta Ozon iz Podgorice mišljenja je da će odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine uticati i na dugo čekanu odluku sekretarijata za sprovođenje ESPO konvencije po žalbi ekoloških udruženja da će planirane hidroelektrane uticati na zaštićeni kanjon rijeke Tare u Crnoj Gori.
Ta odluka je još jedan argument gdje je dokazano da je
bilo preuranjeno, da je bombastično najavljeno, da je taj kamen temeljac koji je postavljen, bio postavljen maltene neustavno i jednostavno sa aspekta neke prekogranične saradnje definitivno nije dobra poruka.
Za sada nema stava iz vlade Republike Srpske kako će postupiti po odluci Ustavnog suda BiH. Ni u vladi Srbije nije bilo odgovora na upit Radija Slobodna Evropa šta će biti dalje sa započetim projektom. Nismo dobili ni iz vlade Crne Gore odgovor da li će se i na koji način nakon odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine uključiti u proces s obzirom na mogući prekogranični uticaj izgradnje hidroelektrana na rijeci Drini. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Kako zvuči podgorička žega?
Evo, ovo je podgorički žarotek.
U novoj epizodi ZIP podcasta Peđa Tomović nas vodi ulicama Podgorice na gotovo plus 40.
Jedan je sat posle podne i sigurno 35, ako ne i više stepeni na putu do kancelarije. Treba izdržati, majke sine.
Kako je živjeti pod rekordnim temperaturama u Crnoj Gori?
Danas izvanično 30. dan sa temperaturama preko 30 stepeni. Život bez klime je nezamisliv.
A evo što kaže Peđina sugrađanka. Kakva je organizacija života kada su vrućine gotovo nepodnošljive?
A suština je da preko dana ne izlazim vani. Ako radim, to je dok se na poslu, je klimatizovano, popodne kući, ne izlazim do predveče, a vikendom kad sam slobodna, obavezno gorica i to jako rano.
ZIP podcast slušajte u ponedjeljak na slobodnaevropa.org ili na Spotify-u, iTunes-u i Google podcastima.
Iz svijeta danas bilježimo direktor ceremonije svečanog otvaranja olimpijskih igara, a otpušten je dan prije otvaranja igara. Naime, pojavio se video u kojem se Kentaro Kobayashi u jednoj emisiji šali na račun holokausta. Poslednje je ovo u nizu otpuštenja osoba uključenih u organizaciju igara, dok broj zaraženih na igrama raste. Ajla Obradović.
Opasku o holokaustu Kentaro Konajaši izrekao je u jednoj humorističkoj emisiji 1998. godine, kada je u svom nastupu iskoristio izraz "Hajde da se igramo holokausta". U toj emisiji su se oni i još jedan komičar pretvarali da zabavljaju djecu. Predsjednica organizacionog komiteta igara Seiko Hashimoto potvrdila je da je Kobayashi otpušten. Otkrili smo da je gospodin Kobayashi u svom nastupu iskoristio frazu ismijavajući historijsku tragediju. Duboko se izvinjavamo što smo izazvali takav razvoj događaja, dan uoči ceremonije otvaranja i što smo izazvali nevolje i zabrinutost mnogim uključenim stranama kao i ljudima u Tokiju i ostatku zemlje, rekla je Hashimoto. Bilo koja osoba, ma koliko kreativna bila, nema pravo da se ruga žrtvama nacističkog genocida, izjavio je rabin Abraham Cooper, pomoćni dekan centra Simon Wiesenthal. Inače, ceremonija otvaranja igara bit će održana u petak 23. jula od 13 časova bez prisustva publike zbog pandemije koronavirusa. Svečanosti će prisustvovati pojedini zvaničnici, gosti i predstavnici medija. Kobayashi se u izjavi izvinuo nakon otpuštanja.
Zabava ne bi trebalo da učini da se ljudi osjećaju nelagodno. Razumem da je moj glupi odabir reči u to vreme bio pogrešan i žalim zbog toga.
Naveo je Kobayashi. Ovo je posljednji u nizu skandala vezanih za otpuštanja na igrama. Početkom sedmice kompozitor koji je radio na ceremoniji otvaranja Keigo Yamada morao je da podnese ostavku nakon što su se na društvenim mrežama pojavili navodi da je u djetinjstvu maltretirao školske drugove sa invaliditetom. U martu je kreativni direktor Hiroshi Sasaki dao otkaz nakon komentara o plus size modelima, a u februaru je Yoshiro Mori bio prisiljen odstupiti s mjesta šefa organizacionog odbora nakon što su njegovi komentari o ženama ocjenjeni neprimjerenima. Naime, rekao je da žene previše pričaju i da sastanci na kojima je većina žena u odboru oduzimaju puno vremena. Inače, olimpijske igre koje su odgođene prošle godine zbog pandemije COVID-19 i onako su se suočile sa dosta otpora zbog održavanja. Nedavna anketa pokazala je da se oko 55% Japanaca protivi održavanju igara zbog straha da bi mogle uticati na značajno širenje koronavirusa. Već se javlja sve veći broj slučajeva među sportistima i zvaničnicima. Organizatori su u četvrtak saopćili da je 91 osoba akreditovana za igre sada pozitivna na virus. Povećanje broja slučajeva među stanovništvom Japana, od kojih je samo trećina vakcinisana, dovela je do proglašenja vanrednog stanja za vrijeme igara.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Insistiranje turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana na rješenju dve države za Kipar kao jedinom putu ka miru i najave većeg prisustva Turske u Severnom Kipru umanjilo je nadu za ujedinjenje etnički podeljenog ostrava, pišu svjetski mediji. Međunarodna zajednica pre ili kasnije prihvatit će tu realnost, rekao je Erdogan povodom obeležavanja 47. godišnjice turske invazije koja je podelila ostrvo po etničkoj liniji, prenosi Associated Press. Turska invazija 1974. usledila je posle državnog udara koji je podržala grčka hunta, a koji je, podsjeća AP, bio usmeren na uniju sa Grčkom. Samo Turska priznaje nezavisnost kiparskih Turaka i tamo drži 35.000 vojnika. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija 1983. u rezoluciji osudio secesionistički potez kiparskih Turaka kao pravno nevažeći i pozvao na njegovo povlačenje. Međutim, ističe AP, Turska i kiparski Turci kažu da je rješenje sa dve države jedini put ka miru, zato što više decenijski pregovori nisu uspjeli, okrivljujući nespremnost kiparskih Grka da prihvate realnost. Kiparski predsjednik Nikos Anastadijades rekao je da su Erdoganove izjave očekivano ponavljanje neprihvatljivih stavova Turske. U vrijeme Erdoganove posete Severnom Kipru, vlasti kiparskih Turaka najavile su ponovno otvaranje dela napuštenog grada Varoša za potencijalno preseljenje, izazivajući protivljenje Zapada, ali i snažan prekor kiparskih Grka koji tvrde da je u pitanju organizovano otimanje zemlje, napisao je Reuters. Američki državni sekretar Antony Blinken najavu je nazvao provokativnom i neprihvatljivom, a zabrinutost je izrazio i šef spoljne politike Evropske unije Josep Borrell. Rezolucije Ujedinjenih nacija traže da se taj grad preda upravi Ujedinjenih nacija i omogući ljudima da se vrate svojim kućama. Iako su dosadašnji mirovni napori u više navrata propali, za taj grad očekuje se da će biti vraćen administraciji kiparskih Grka koji predstavljaju Kipar na međunarodnom nivou. Pokret kiparskih Turaka čini tu pretpostavku neizvesnijom, zaključio je Reuters.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa, ORG.
Povlačenje Sjedinjenih Američkih Država iz Afganistana zakašnjelo je priznanje nemogućnosti da Sjedinjene Države ostvare svoje ciljeve, kaže Andrew Watkins, analitičar Međunarodne krizne grupe, u intervju za Radio Slobodna Evropa. Watkins je u razgovoru sa Draganom Štavljaninom rekao da je još 2009. postalo jasno da taj rat ne može da se dobije. President Biden's
order in April to pull out US forces. Naređenje predsjednika SAD-a Joea Bidena iz aprila da se američke snage povuku iz Afganistana do 11. septembra 20. godišnjice terorističkih napada Al-Kaide, koji su pokrenuli američku invaziju na ovu zemlju, poklopilo se vremenski sa velikim napredovanjem Talibana u trenutku kada su mirovni pregovori u zastoju. Šta stoji iza uspjeha Talibana? Vakum stvoren povlačenjem američkih snaga, pad morala afganistanskih trupa zbog političkih podela u zemlji ili podrške koju ova militantna grupa uživa u ruralnim oblastima.
Political support Talibans enjoy in rural areas.
I would say above everything else.
Rekao bih da teritorijalne dobitke i napredovanja Talibana na bojnom polju možemo pre svega da objasnimo kao nus proizvod slabosti afganistanskih vlasti i vojne i političke, a ne znatnim promjenama u snazi ove militantne grupe. Talibani čine isto kao i prethodne dve decenije. Kao što ste rekli, tačno je da su američke snage pojačale vazdušne udare na Talibane, naročito 2018. i 2019. u cilju pritisaka na njih da pristanu na suštinske mirovne pregovore. Sada više nema tih operacija američkih snaga, što je veliko olakšanje za ovu grupaciju, ali ni to nije glavni razlog za njihovo napredovanje na terenu. Kao što sam rekao, ključno je odsustvo efikasne vojne strategije afganistanske vlade, kao i političko nejedinstvo u trenutku kada su mnogi klonuli duhom. Ne samo pripadnici oružanih snaga, već i građani Afganistana, jer se pribojavaju šta ih očekuje u budućnosti.
terrified about what comes next in the future.
What's the Taliban ultimate goal to reinstate?
Koji je krajnji cilj Talibana? Da obnove Emirat iz 1990-ih ili umereniji plan da budu ključni igrač u vladi nacionalnog jedinstva koja bi bila međunarodno priznata? Naime, međunarodno izolovani Emirat ne bi čak bio ni u interesu Pakistana koji podržava Talibane, niti Kine, Rusije, Irana, Turske i ostalih aktera.
Iran, Turkey and other players.
The Taliban do refer to their government in the
Talibani definišu svoju upravu iz 90-ih kao emirat, a ne kalifat. Oni ne pretenduju na vrhovnu vlast nad muslimanima, već samo Afganistanom. To je velika razlika između njih i, na primjer, Al-Kaide i Islamske države. Kada je reč o vašem pitanju, Talibani bi želeli i jedno i drugo. Oni svakako ne odustaju od karaktera onoga za što se bore, odnosno istinskog islamskog sistema. Pritom, nije jasnije šta po tim tačno podrazumevaju. Oni žele međunarodno priznanje. Njihovo vođstvo shvata šta su izgubili i od čega su morali da odustanu zato što nisu bili u stanju da sarađuju sa svetom tokom 90-ih. Oni uviđaju da bilo koja afganistanska vlada, čak i kada prestane rat, neće biti održiva bez znatne strane pomoći. Međutim, to ne znači da su Talibani spremni da menjaju prirodu i ideologiju svog pokreta da bi ispunili standarde Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima ili očekivanjima Zapada o partnerskoj vladi. Talibani će verovatno pokušati da se umerenije ponašaju, da ublaže svoj politički program tek on toliko da bi mogli da zadovolje regionalne sile kao što su Rusija, Kina i Iran bez savijanja pred onim što smatraju uticajem Zapada.
Towards what they consider Western influence.
Kako bi se moglo okarakterisati 20 godina američkog angažovanja u Afganistanu? Deo eksperata smatra da je reč o porazu.
US mission and enterprise in Afghanistan for these 20 years.
Američko povlačenje iz Afganistana je zakasnelo priznanje nemogućnosti da ostvari svoje ciljeve. Makoliko SAD i njihovi partneri nastali da govore o uspesima u Afganistanu i prikažu ih svetu, ako su oni u tako dugom periodu neodrživi uprkos američkom prisustvu u cilju pomoći, onda nisam siguran da se o njima može govoriti kao o uspesima.
Da li će na kraju biti postignut neki sporazum ili će sukob ličiti na one u Libiji i Siriji sa regionalnim silama koje podržavaju različite strane, tako da rat može potrajati godinama pa čak i decenijama?
Moguće je da se postigne sporazum, ali je to sve manje verovatno. Sa jačanjem vojne pozicije Talibana u zemlji, oni će sve više zahtevati, a sve manje nuditi ostalim političkim akterima. To onda znači da će druge političke snage biti manje spremne da prihvate sporazum koji bi im ponudili Talibani. To je neka vrsta začaranog kruga, jer da bi se ostali akteri izborili za povoljniji politički aranžman, moraće da promene situaciju na terenu, a to može potrajati najmanje do sljedećeg godine da bi se mogao ostvariti istinski napredak u pregovorima.
Kazao je Andrew Watkins za Radio Slobodna Evropa u razgovoru sa Draganom Štavljaninom.
Kineske kompanije koje se nalaze na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država nesmetano posluju u Srbiji, dok sa pojedinima direktno sarađuje vlada Srbije. Saradnju zvaničnici Srbije pravdaju time da su digitalizacije i inovacije jedan od prioriteta vlade, dok Kinu opisuju kao partnera sa kojim dele iste vrednosti. O kojim kompanijama je reč? Huawei je na američkoj crnoj listi od maja 2019. zbog optužbi za prisluškivanje drugih država i kompanija i prenošenje osetljivih informacija kineskim vlastima. Huawei je negirao ove navode. U Srbiji ta kompanija ima sporazum sa Ministarstvom unutrašnjih poslova o postavljanju sistema za videonadzor u Beogradu u okviru projekta Bezbedan grad, čiji je cilj, prema navodima srpskih zvaničnika, povećanje javne bezbednosti. Pekinški institut za genetske istraživanja BGI donirao je novac za dve laboratorije vatreno oko u Beogradu i Nišu, u kojima se vrši testiranje na prisustvo koronavirusa. Iako BGI nije direktno na američkoj crnoj listi, na njoj se nalaze dve podružnice tog instituta zbog kršenja ljudskih prava Ujgura, muslimanske manjine u Kini. BGI je negirao te navode. Iz istog razloga na američkoj crnoj listi nalazi se i kineska kompanija Dahua Technology. Ta kompanija, specijalizovana za videonadzor, ima predstavništvo u Srbiji, a njihova oprema je, između ostalog, instalirana na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu, kojim od decembra 2018. rukovodi francuska kompanija Vansi. Povodom jačanja saradnje Srbije i Kine, američki State Department je naveo za Radio Slobodna Evropa u februaru 2021. da Vašington ne prisiljava evropske partnere da biraju između Sjedinjenih Država i Kine, ali su izrazili zabrinutost. Kina je zbog ugrožavanja ljudskih prava Ujgura od marta 2021. i pod sankcijama Evropske unije, čijem članstvu Srbija teži. Opširnije o ovoj temi pronađite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Hvala na pažnju.